Gepleyer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 10-njy iýuly hepdeni çarşamba güni. Şuňki programamyzda Marinin itirak kesilhanalarında tülük terminalları işlemeyer, Korunat Ministerliğinin Aşgabatdaki kəbir eserhanalarındaki hammamları çäklendirmelerin girdilendigi aydilyar ve beylik maglumatlarımızı dinlätlersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Amerika İranın liderleri bilen dartkınlıkların barha itilesen döwri İranın ve Yemen'in kinar yakalarındaki gemi katnaw yollarının goroglulugyny kepillendirme üçin harbi koalitsiyany düzmek urunda tagallay eder.
We are engaging now with a number of countries to see if we can put together
Biz Hormuz boğazındaki ve Bab al-Mandab boğazındaki hareket azatlığını kepillendirecek koalitsiyany düzmek urunda ençeme döwletler bilen gepleşikleri alyp baryarys diýip Amerikalı General Joseph Dunford Korunmak Sekretarının vizipesini yerine yetirici Mark Esper ve Devlet Sekretarı Mike Pompeo bilen geçiren gepleşkinden son jurnalistlere gurrun verdi. Dunford koalitsiyanın düzümüne girmegine garasilen devletlerin sanı varada hiç zat aytmadı. Taliban ve Uwan cemiyetinin vekilleri Katar'daki gepleşiklerin devamında siyasi çözüt boyunca yol kartası babatında ılalaştılar. Bu Uwanistan'daki devam ediyen 18 yıllık ursu toktatmak uğrundaki mühim adım hükmünde hasetlendirildi. Emma gepleşiklerin neticeleri boyunca Pashto, Dari ve İngiliz dillerinde çap edilen rezolüsyalarda kabir mühim kapma karşılıkları var. Amerika'nın Uwanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad'ın 9. iyulda resmi bolmadyk terjime diýilip atlandyrylan rezolýusiýasynda Talibanyň we Uwanary delegatlarynyň aýallaryň siýasy, sosial, ykdysady, bilim we medeni hak-hukuklaryny islamyň gymmatlyklaryna laýyklykda kepillendirmek barada ýalalaşandyklary bellenilýär. Bugün Watar tarapyndan goldunylan kabul hökümetiniň öňe sürýän itaatsy şertleriniň biridir. İngiliz terjimede Talibanyň Uwanistandan daşary ýurtda güýçleriniň çykarylmagy boýunça edýän talaby bilen baglalykda hiç zat aýdylmaýar. Talibanyň aglawysynyň esasy dili bolan Pashtuça çap edilen rezolýusiýada bolsa, ýol kartasynyň çäginde daşary ýurtda güýçleriniň çykarylmagynyň hem göz öňünde tutulýandygyny ýetirýär. Emma dokumentiň bu nuskasynda aýallaryň hak-hukuklary barada hiç hili maglumat berilmeýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky suýul 24-nji awgustda bellenilýän garaşsyzlyk güni münasibetli gymmatbaha diýip häsiýetlendiren harby paradyň geçirilmejekdigini aýtdy. 9-njy iýulda özüniň Facebook hasabynda ýerleşdirilen video ýüzlenmesinde Zelensky parad üçin harçlanmaly 300 million grivnanyň, ýagny 11,7 million dollaryň harby gullukçylara berilejekdigini aýtdy. Bu gaty dawaraly we elbetde arzan däl. Bu pullary gahrymanlarymyza bersek gowy bolardy diýip Zelensky bellidi. Ukraina 1998-nji ýyldan bäri harby paradlary geçirip gelýär. Bu tejribe 2010-2013-nji ýyllar aralygynda Moskwa bilen dostlukly gatnaşyklary bolan prezident Viktor Yanukowiçiň döwründe togtadylypdy. Yanukowiç 2014-nji ýylda Euromaydan protestleriniň dowamında Russiýa aşypdy. Ukrainanyň uzalky prezidenti Petro Poroshenkonyň döwri ýurtda her ýyl giňgirimli harby paradlar geçirilýärdi. Sonda ýurdun gündogurunda Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler bilen baryan uruş döwri harby pudogunda geçirilen reformaların neticeleri görküzülýärdi. Urus 2014-nji ýylda haçanda Russiýa Krimi basyp alanyndan soň başlady. Rus resmiýetleri Sibiriň Irkutsk sebitine gelen suw joşmasynyň neticesinde hilak bolanlaryň sanynyň 24-e ýetendigini ma'lum etdiler. Irkutskyň adatyň daşary ýagdaýlar boýunça edarasynyň 10-njy iýulda beren maglumatyna görä, hadisede 24 adamyň ölendigi tasdiklanylypdyr. Mundan başga 9 adam direkti ditdi diýilip hasaplanylýar. Resmiler 486 adamın sol sanı 116 çağanın hem kesilhanalarda becerge alyandığını aittiler. Mundanın su coşmasının neticesinde 107 şehere ve ova zeperin yetendiği 10.800 cayın ve İran bolandığı ve 33.000 adamın öylerini terk etmeyi mecbur kalandığı aydılıptı. Resmiler arasalayış işlerinin devam edendiğini belleyerler. Deslapkı maglumatlara göre su coşması 29 milyar rubl, yani 454 milyon dollar mücverinde ziyan yitirpti.